Je úterý večer, něco po deváté, začíná diskuzně debatní pořad Klistýr se Zuzkou a Juditou. Hezký večer.
Krásný dobrý večer.
Nám tady dohrávají Priznic. My už jsme si za ten rok, co Klistýr běží eterem, povídali o hodně věcech a hodně často taky o tom, jak člověk může pomáhat člověku a vlastně nejenom lidem. Většinou jsme se moc nevydávali za hranice České republiky a to dneska změníme, protože si budeme povídat o práci dobrovolníků v zemích takzvaného třetího světa, prostě v zemích, kde je to hodně potřeba, hlavně v Africe, v Asii. No a touhle pomocí se zabývá projekt Glen a ten dneska zastupuje Lucie Bilde z občanského sdružení INEX. Ahoj.
Ahoj.
A s ním přišel Petr Němeček, dobrovolník, který se nedávno vrátil z Mozambiku. Ahoj.
Ahoj.
Tak já myslím, že na úvod by bylo docela dobrý představit projekt Glen někomu, kdo vůbec neví, co to znamená, tak nějaký takový ty obecný věci, jestli bys byla tak hodná, Lucko. Mm-hmm.
Takže Glen je zkratka anglická, znamená Global Education Network, v češtině je síť globálního vzdělávání, stojí za ní 12 organizací z celé Evropy. Za Čechy je to právě INEX jako partnerská organizace a funguje od roku 2004 a funguje na principu takovým, že vysílá dvojice dobrovolníků do rozvojových zemí, a do zemí Afriky a Asie na 3měsíční pobyty a po návratu podporuje dobrovolníky, který se vrátí z těchto zemí v aktivitách zaměřených na zvýšení povědomí evropské obehčejnosti o tom, jak se žije v zemích třetího světa.
Čili ta spolupráce funguje jenom na bázi tady jakoby evropské, nepřipojují se třeba za oceánské země k té pomoci?
Vysíláme dvojice vždycky po jednom člověkovi z Německa a jednom člověkovi z nově přistupujících zemí Evropské
Takže
unie.
Takže ještě navíc je to vlastně na to Německo teda ještě nějakým způsobem organizovaný.
Za Německo je partnerská organizace a za země ze střední a východní Evropy jsou také partnerské organizace, ty se dali dohromady a společně vysílají dvojice dobrovolníků.
Tak Petře, proč ty jsi se nechal vyslat dobrovolně? Jak jsi se dostal k tomuhle projektu? Jak ti to vůbec napadlo, že bys mohl vyrazit do Mozambiku pomáhat?
No, tak já jsem se vlastně konkrétně o Glenu dozvěděl od kamarádky, která mě na to upozornila, že to viděla vlastně nabídku těch projektů na internetu, na webu právě INEXu. A jinak už jsem dřív během studií, já jsem tam odjel krátce po ukončení studií, tak během studií už jsem uvažoval, že bych rád po studiích jel na nějaký rozvojový projekt, takže se mi to vlastně tak šiklo.
Je to škola, kterou ty jsi vystudoval, která je, dejme tomu, nějak sociálně zaměřená, že k tomu máš nějak jakože blíž, nebo jsi třeba ekonom, nebo máš ČVUT, jak to je?
Ta poslední možnost ČVUT.
Opravdu? To jsem ani, já myslím, že budu vtipná. No, tak to je super.
Hele, setkal jsi se, Petře, s člověkem, který něco před tebou takovýhleho podobného absolvoval? Třeba, že tě zajímalo, jaký on má zkušenosti s nejrůznějšíma projektama tohohle z toho typu?
No, jestli myslíš konkrétně Glen, tak vlastně před podáním přihlášky jsem se s nikým nesetkal. Já jsem ve chvíli, kdy mě na to ta kámoška upozornila teda, tak jsem právě byl v takovém tom diplomkovém boji, v tom závěrečném, nejhorším. Takže jsem si říkal, jo, fajn projekty, ale nějak jsem neměl moc čas se tomu věnovat a třeba si vyhledat někoho, kdo už tam byl. Ne, nesetkal jsem se s nikým z Glenu předtím.
Já si myslím,
vlastně teda během těch přijímacích pohovorů.
Teď máme za sebou takový krátký úvod, budeme si hrát. V každém případě ta uzávěrka toho, koho to zaujalo z vás, tenhle ten začátek a dobrovolník byste chtěl být, tak ta uzávěrka je do konce ledna, nemýlím-li se.
Pořad Klistýr dnes o pomoci, která míří za hranice České republiky. Povídáme si o projektu Glen, o projektu, který vysílá dobrovolníky do zemí třetího světa. S námi ve studiu je Lucie Binderová z občanského sdružení INEX a taky Petr Němeček, jeden z dobrovolníků, který se vydal do Mozambiku. Teď jsem asi popletla to jméno.
No, já se ti omlouvám, já jsem zapomněla, protože Lucce Word hrozně často ničí příjmení a já jsem to zapomněla Juditě opravit, takže je to Lucie Binderová.
Mě to nějak nesouhlasilo.
No, tak
pojďme
nic,
na dotazy,
to je moje chyba.
Zuzko.
V každém případě určitě bychom možná měli zmínit, když se člověk chce stát tím dobrovolníkem, jaký musí splnit kritéria. Jako ne, teda nemusí studovat sociální školu, protože zrovna Petr je teda z ČVUT, což jsme si ujasnili hned asi prvních pár základních bodů takže co musí splňovat, když se dneska někdo při poslouchání klistýru rozhodne, což bych byla moc ráda, protože osvěta je dobrá věc, že bude chtít být dobrovolník, tak co musí splňovat?
Tak jak se zmiňovala na začátku, tak teď je to hodně aktuální, protože k 31. lednu máme u závěrku přihlášek. To znamená, že lidi, kteří vyráží přihlášku, chtějí se stát dobrovolníky, jsou vybíráni. A první krok je stáhnout si přihlášku, vyplnit ji a plus přidat motivační dopis a životopis. A další obecná kritéria jsou věková, 21 až 30 let, a motivace pro ten projekt a tak dále. Já bych, jako těch kritérií je hodně, já bych odkázala na naše webové stránky www.inexsda.cz, kde se dají tato kritéria najít. Jenom bych chtěla k tomu dodat, že nehledáme specialisty, neposíláme do rozvojových zemí rozvojové pracovníky, experty, ale vysíláme studenty a mladé pracovníky. To znamená, člověk nemusí studovat, ale může už pracovat a mít nějaký vztah k tomu oboru. Těch projektů je 7. Letos vysíláme do Vietnamu, Mongolska, Zambie 2x, Etiopie, Keni, Mozambiku. Tak, děkuju.
To vypsala.
Lucko, ty jsi na začátku zmiňovala, že součástí té přihlášky je také motivační dopis. Já bych se jí zeptala, Petře, co jsi vůbec psal do takového motivačního dopisu, prosím tě? Jestli to teda není tajemství úplně.
Tak tajemství to není. Vlastně na ten motivační dopis od Inexu, pokud se dobře pamatuju, tak... Ono je to rok zpátky, tak tam byly hodně konkrétní požadavky. Oni tam přímo vypsali, co do toho motivačního dopisu chtějí, co bych tam měl uvést, co bych tam měl zmínit.
Můžeš být konkrétní?
A ten motivační dopis byl v angličtině. Co si tak vzpomínám, tak tam chtěli zmínit předchozí nějakou dobrovolnickou zkušenost nebo nějakou angažovanost v nějakých podobných aktivitách.
To jsi měl?
No, měl jsem. Já jsem dělal jako dobrovolník na jednom světě 2x, festival Jeden svět dokumentárních filmů. Pak jsem byl jednou vlastně pomáhat při rozvozu humanitární pomoci do táborů kosovských Srbů.
Takže tohle táborů. Je určitě výhodou, ale ta dobrovolnická zkušenost. Na základě toho se ty lidi i vybírají, je to tak?
Určitě dobrovolnická zkušenost je velká výhoda, ale jak jsem chtěla, člověk nemusí být expert v tom tématu toho projektu, na který se hlásí. To znamená, v Etiopii máme třeba projekt do IT a módního obchodu, jako na jeho provoz. A nehledáme člověka, který je módní návrhář nebo programátor, ale hledáme člověka, který k tomu má nějaký vztah, má s tím nějakou zkušenost. Může být i dobrovolnická. Dobrovolnická zkušenost je určitě plus. Plus je dobrý zamýšlet se nad tím, jak pomoct rozvojovému vzdělávání po návratu do Evropy, po projektu. To se taky hodně hodnotí. Přihlášky.
Petře, ty jsi tam jel s nějakým jakože třeba posláním? Určitě jsi musel mít takovej nějaký ten cíl, se kterým se do té Afriky vyrazil. To pomáhat, víš, takový to, jako proč lidi dělají dobrovolníka. Ty jsi mohl po ČVUT začít pracovat někde, stát se top manažerem a vyjel si do Afriky. Úplně nevím, jaký máš teda obor, ale tak to nemusíme rozpitvávat, ale vybral jsi si tuhle tu možnost.
No, já jsem trošku během studií, jsem se ne zrovna 100% našel v tom, co jsem studoval. A rozvojovka mě lákala a lákalo mě prostě tyhle aktivity. Konkrétně ten projekt jsem si teda vybíral spíš tak, že jsem si vybíral, na co si myslím, že by mě mohli vzít. Chtěl jsem věc prostě na nějaký rozvojový projekt, ale ten konkrétní projekt jsem si z té nabídky už vybíral spíš podle toho, že tenhle byl třeba zaměřený na muziku, byly tam zmíněny webové stránky, bylo tam zmíněné trénování zvukařů, tak jsem si říkal, že se vzděláním na ČVUT bych asi s těma knoflíkama krouti dokázal a ty webové stránky taky, takže...
Takže to bylo rozhodující. Já ještě připomenu jednou Mozambik. Mají lidi, kteří přijdou k vám a chtějí se stát dobrovolníky, účastnit se projektu Glen, možnost si vybrat tu zemi?
Určitě, určitě to je důležitý, jako těch zemí je 7. Vysíláme okolo 6 až 7 dobrovolníků ročně. A popisy projektů konkrétních, kam se lze letos přihlásit, jsou na webových stránkách. A ta přihláška je postavená tak, že každý si vybere ten svůj projekt a na ten se hlásí.
Než ti lidé vlastně odjedou tedy do té země, kterou si vyberou, je nutné projít nějakým zácvikem, nějakým školením speciálním, nebo už tam jedou s přesnou vizí, vlastně přijedu tam, vím, že budu dělat tohle, rovnou skočím tady jako v případě Petra k těm čudlikům.
Určitě po tom, co je ten člověk vybrán do programu Glen, tak následují dva přípravné semináře, kde má dobrovolník možnost poznat se se všema gleníkama, se všema dobrovolníkama z celé Evropy, který vyráží do různých zemí po celé Evropě a být proškolen k té dané zemi, dozvědět se o ní víc, ale i celkově o širším kontextu, rozvojová spolupráce, hlavní činitelé ve světě v tomto poli, jak se zapojit dál a mimo to se taky užít spoustu legrace.
No, byla to sranda, Petře, školení. Z tvýho pohledu, jak to probíhalo? Tyhle ty všechny informace jste se tam dozvěděli a pak se asi chodilo někam popít, ne? Nebo?
Byly to dva pětidenní semináře a bylo to teda rozdělený ten program, jednak tam byly po menších skupinkách nějaký program, kde to bylo rozdělený podle zemí, do kterých ty dobrovolníci výjížděli a tam jsme se zaměřovali třeba spíš na nějaký praktický věci, zaměřovali jsme se, jednak se tam probírali takový úplně praktický věci jako tropické choroby, podobné věci, které člověka můžou na tom projektu potkat. Taky jsme tam trošku rozebírali ty projekty, jaký od toho máme představy, pokud ta iniciativa v tom projektu závisela víc na nás, tak jsme se snažili trošku nějak ten projekt naplánovat. A pak tam byly větší setkání teda všech účastníků dohromady a tam se řešily takový ty teoretičtější záležitosti spíš.
Tak dneska hodně zajímavý klistýr, tohle byla keňská hitovka, my si povídáme o Africe z toho důvodu, že řešíme dobrovolníky z České republiky a z dalších evropských zemí, který výjíždějí právě do Afriky a taky do Asie pomáhat. Máme tady Petra a Lucku. Lucka jako dneska už zástupkyně projektu Glen, Petr jako ten, který se vrátil nedávno s úplně čerstvými zážitky. Z Mozambiku Lucka byla v Tanzánii, takže teď to bude jako zaměřen na Petra, abych to vysvětlila, ale Lucka až zjistí, že v Tanzánii to bylo podobně nebo naopak úplně jinak, tak nám do toho bude skákat a my si získáme nějaký pěkný obrázek o Africe. Tak jsem to měla naplánovaný. Takže Petře, ty jsi tam přijel a co do toho Mozambiku? Ty úplně první zážitky, ubytování, takový ty úplně věci klasický, co tě tam potkalo, když jsi dorazil do Mozambiku?
No, tak my už jsme to měli docela po té organizační stránce, kde budeme bydlet a tak, tak to už jsme měli domluvený dopředu s naším šéfem. Ten Mozambik mě zas tak vlastně nezaskočil, protože my už jsme tam trošku cestovali po Africe právě před projektem s kamarádama. Ale
ty jsi tam konkrétně dělal co? To by možná bylo dobrý říct, to jsme asi ještě neřekli.
No, ten projekt podle popisu, vlastně když jsem se ho vybíral, tak tam bylo zmíněný, že v Mozambiku je jakási organizace, která se jmenuje Pro Music, že je to vlastně producentská organizace, která se snaží propagovat místní muziku a snaží se ji nějak prosadit na mezinárodním trhu. A že teda jednou z našich aktivit by mělo být trénovat tam zvukaře, protože zvukařů je tam nedostatek, nějak tahle technická infrastruktura, lidi, kteří by se v tom vyznali, tak tam chybí. Takže jsme měli trénovat zvukaře, ta Pro Music, ta organizace, chtěla taky pomoct s webovými stránkama a třetí věc, možná nejdůležitější z těch všech, podle popisu byla, že Pro Music chce zorganizovat preventivní kampaň proti AIDS, která měla vypadat tak, že naloží do terénního auta partu muzikantů, ty dojedou někam do nějaký opuštěný oblasti Mozambiku, tam je vyloží, oni odehrajou koncert a během toho koncertu se budou s lidma bavit o AIDS, budou jim vlastně sdělovat, co je to AIDS, jak se proti tomu chránit. Tím, že to chtěli založit na muzice, si o toho slibovali, že vlastně ta muzika jim nějak usnadní kontakt s těma lidma, že by mohli mít výhodu oproti jiným kampaním třeba. Takže
no jasně, ale když se vlastně řekne dobrovolnická činnost, řekněme dobrovolnická činnost v zemích třetího, řekněme světa, tak si člověk vlastně představí, že tam přijedeš a teď všude akorát uvidíš prostě tu hroznou bídu, to, že ti lidé vlastně nemají co jíst, tak jak je to třeba mnohdy i prezentovaný v médiích a ty jsi tam někde jako machroval s nějakýma čudlíkama a ještě si dováděl s muzikantama. Takže jak je to jakoby ve skutečnosti, jak to vypadá vůbec v tom prostoru, v kterém jsi se tam pohyboval?
No, tak tam, co jsme byli, to je, bydleli jsme ve vesničce Masaka, která je v podstatě 30 kilometrů od hlavního města Maputa, takže je to ještě z Mozambiku taková, řekl bych, velice civilizovaná část, nebo část, kde je dobrá infrastruktura a je tam vidět vliv toho hlavního města.
Já jenom mě napadlo,
teď jsem se ztratil ve vlastních myšlenkách.
Ty jsi mluvil o tom, že hodně zásadní pro vás taky bylo, abyste dělali nějakou osvětu, prevenci proti nemoci AIDS. Hmm. Lucko, bylo to podobně i v té Tanzánii. Jak moc velký problém v té Africe to HIV vlastně je? A je to tam všechno tak dneska, je to tak, to, ten zásadní problém je právě to HIV, na co se ty projekty daleko specializují? Většina těch afrických teda?
Ani ne. Jako HIV, AIDS je jako obrovský fenomén a problém v Africe. To jako nechci potírat, ale ty naše projekty jsou různorodý. Hodně jdou od technicky zaměřených, přes umělecký, a po sociální, zemědělský. A já jsem shodou okolností teda taky měla projekt na prevenci HIV na venkovské oblasti, to je fakt náhoda zrovna. Jsme se takhle sešli. A jako problém obzvlášť v těch venkovských oblastech je to velký, protože takové to oficiální informace a fakta o tom, jak se HIV přenáší, tam nedolíhají a bývá tam hodně silná církev, která má ty informace trošku jiný nebo nepodává fakta. Jako teď říkám svůj názor, nebo tak, jak jsem to zažila v té konkrétní vesnici v Tanzánii. Chtěla bych to ze všeobecňovat, ale tak jsme to tam zažili.
Petře, máš taky ten pocit, že tam ta církev má takový vliv oproti tomu, že lidi nemají možnost být informovan nebo nejsou?
My jsme to tam nějak výrazně nepociťovali, nemůžu říct. Já si myslím, že mezi Mozambikem a Tanzánií třeba v tomhle asi bude dost velký rozdíl.
Jak na vás ty lidi reagovali?
Byť teda platí, že v podstatě každý Afričan věří, když byste tam někomu řekli, že nevěříte, tak se vám vysmějou, tak vám nebudou věřit.
Takže když řekne, že nevěříš, tak reaguje špatně, jinak jak...
Ne špatně, ale hodně překvapeně.
Jasně. A jak reagovali na vás, jako tam na ten váš projekt, na ty vaše akce?
Na ty naše akce... Pozitivně, jako když jsme se, my jsme trošku byli takový rozpačitý z toho, když jsme se s lidma bavili a oni se zeptali, co tam děláte, tak viděli jsme tam spoustu jiných aktivit a měli jsme pocit, jestli třeba se na nás nebudou koukat, no jo, další lidi z Evropy, co přijeli změnit Afriku, jo, ale jako reakce byly pozitivní, ty lidi říkali, jo, super, tyjo, to je dobrý.
My tady pořád mluvíme, promiň, v tom množném čísle, ty jsi tam nebyl sám, my jsme teď neřekli, že jsi tam měl ty kolegy právě z projektu Glenn, to úplně vypadalo, kdyby jsi tam přijel bojovat sám, ale ono vás tam bylo víc.
No, my jsme tam byli takový tři bojovníci.
Ne.
Já jsem tam byl vlastně s jedním Němcem a jedním Švýcarem, taky dobrovolníci, jsme tam přijeli takhle tří a tří jsme se snažili nějak tam...
A tří jste se vrátili.
A tří jsme se vrátili. No, jeden tam ještě je teda, ale...
Tomu se zalíbilo.
Tak o tom i ten program Glenn je, že jak jsem chtěla na začátku, že vysílá dvojice někdy výjimečně, to vyjde na trojici.
Někdy to vyjde na trojku.
Střední a východní Evropa a Německo.
Jasně.
Klistýr tentokrát o dobrovolnické činnosti. S Petrem Němečkem a s Luckou Bildnerovou vyrážíme do zemí třetího světa. My jsme se podívali do Mozambiku a taky do Tanzánie, jestli se nepletu. Co byl váš vůbec nejpříjemnější zážitek z toho celého projektu, který jste tam úspěšně dokončili, teda úspěšně předpokládám, že když jste tady, že to bylo úspěšně.
Tak nějaké příjemné zážitky, co jste si tam odsaď odvezli?
Tak pro mě asi takový nejpříjemnější bylo setkat se s těma lidma. Pro mě to bylo hodně přínosný. Během toho projektu byl trošku čas na cestování o víkendech a udělali jsme si asi dvakrát takový delší výlet. A poznat ty lidi, jak žijou, moc tam s nima strávit nějaký čas. Jsem si tam třeba během projektu udělal takový několikadenní výlet na kole, tak jsem zajel do nějaký takový odlehlý oblasti, kde lidi fakt žijou v chatrčích, kde k nejbližšímu nějakému něčemu, čemu se dá říkat město, je to 30 kilometrů a to bylo opravdu super, jako poznat
sám,
ty
jo?
Lidi.
To si jel sám na tom kole?
Jel, no.
Fakt jo.
Ty bláho, takže docela je odvaha teda.
No, bylo to jako nebezpečný, prosím tě.
No, já jsem z toho měl sám ze začátku strach. Přišlo to jako takový praštěný nápad a pak jsem si říkal, tyjo, tak to zkusíš, nebudeš srap.
Hele, dá
a bylo
se...
to, jako bylo to super a nebylo to vůbec nebezpečný, nemůžu říct, jako bylo to úplně v pohodě.
No, nevypadáš nějak
zraněně. Dobrý zkušenosti.
Dá se říct, že jsi tam třeba našel i přátelé, že jsi nějak povíval s těma lidma v té rodině, třeba, že jsi se dostal až vlastně jakoby úplně k ním a pochopil jsi vlastně, o čem ten jejich život tam je. Teď myslím, ty tamnější lidi mám na mysli, víš?
Myslíš projektu asi?
No.
Já jsem teda, my jsme bydleli všichni tři u našeho šéfa, což je emigrant, bývalý Němec, takže naše bydlení bylo hodně evropský, bych řekl. Nicméně jsem si tam našel pár kámošů ve vedlejší vesnici, kde jsem se s nima stýkal a ty mě třeba zavedli i do rodiny a trošku jsem poznal, jak se tam žije.
Tak to je asi hrozně zajímavý,
to bylo příjemný.
Jaký zážitek se vybavuje tobě? Takový, řekněme, nejcennější, možná, který tě chytil i za srdce, když to takhle řeknu.
Evropský bydlení to nebylo, viď?
Ne, evropské bydlení určitě ne, my jsme bydleli s místní rodinou, takže evropské to nebylo. Ale můj největší zážitek byl z toho, že jsem získala tolik evropských přátel. Já mám teď přátelé ve 12 evropských zemí a kamkoliv v Evropě se pohnu, tak můžu komukoliv z Glenu zavolat a navštívit. A taky jsme se navštěvovali během těch projektů a různě jsme se podporovali, protože ne vždycky to třeba očekávalo, probíhalo podle našich očekávání, tak jsme se navzájem i podporovali. A tak to byla jedna zkušenost, nebo je jeden hezký zážitek. A druhej pochází z minulého týdne, kdy se mi po jednom roce, co jsem vlastně zpátky z Afriky, ozval jeden kluk, který jsem potkala na ulici ke konci toho mýho pobytu. Jenom jsem mu dala e-mail, chtě jsme si popovídali, a mi teď po roce napsal e-mail hezký, tak z toho mám radost.
Tak třeba i láska takhle, jakože to je hezký.
No,
tam nevýchčím.
To jsem se ale zrovna chtěla vlastně i zeptat, vědě, jestli se vám tam už někdo zamiloval, že by tam třeba zůstal.
Stává se to, že se lidi zamilují, ale zatím nám tam nikdo nezůstal, ani se nevdal, nebo tak.
Hele, co za největší problém jste tam vůbec museli řešit, nebo co bylo nejtěžší, s čím bylo nejtěžší se vyrovnat? Mm-hmm. Přece jenom je to jiný prostředí, jiní lidé, jiné podnebí.
Tak asi největší problém byl v té naší škole, konkrétně na tom projektu, kdy jsme zjistili velmi brzo, že oblíbená metoda používána místními učiteli jsou tělesné tresty, která nám jaksi nevyhovovala. A takže ten fakt samotný, že jsou ty studenti trestáni za to, že chtějí svůj názor, tak to byla jedna věc. A druhá, jako opačný pól byl ten, jako kam až jít daleko v tom, aby jsme nebyli ty Evropani, kteří tam jedou na tři měsíce a chtějí jim, jak to mají teda dělat správně, jako co je to správně a co ne.
Co bylo to správně ve vašem případě, jak jste tohleto rozřešili? To je hrozně zajímavý třeba.
Já asi nemůžu chtít, že jsme to jako vychtěšili za tu dobu. A co se nám podařilo, je zapojit do toho místní komunitu, místní lidi, kteří o tom vůbec nevěděli, že jejich děti, kteří chodí do té školy, jsou takhle trestaný a byli s tím jako naprosto zrození. A než jsme odjížděli, tak se nám podařilo dát dohromady skupinku místních lidí, ve kterých byli i misionáři z Ameriky, kteří se do toho taky zapojili, kteří pracovali s místníma učitelama, kteří právě trestali a debatovali s nima o tom, jak toto změnit, tak to vidím jako úspěch a doufám, že se to i změní.
Tak Petře, jaký ty jsi měl v Mozambiku problém? Krátký kabely. Nevím, tak co ty jsi tam viděl jako ten největší problém, s čím jste se tam potýkali?
Tak my jsme se trošku potýkali s naším šéfem, maloučko. Tam to trošku skřípalo
po lidské
stránce. Úplně jsme si 100% nesedli teda zrovna, tak spíš na 50% maximálně. Ale...
A jako v jakém smyslu? Jako, že on vám nějak jako nevycházel vstříc nebo se choval vůči těm lidem tam nějak, co vám nepřišlo správně, nebo v čem byl ten problém?
No, spíš vůči nám nějak jsme nebyli opravdu na stejné vlně a byl nějak problém se s ním domluvit na některých věcech praktických. Challenge byla docela přesvědčit ho, on si ze začátku ten projekt nějak představoval, měl o tom nějaký představy. My jsme pak během toho projektu, teď mluvím o té kampani, preventivní kampani, AIDS a během toho projektu my jsme vlastně tu kampaň spíš plánovali, než že bychom ji prováděli, tak jsme zjistili, že tak, jak on si to představuje, takže tak to asi nebude úplně moc bejt, že to ty jeho představy nejsou zrovna reální. Tak přesvědčit ho o tom, že to asi bude muset být jinak, to bylo taky docela problém, ale nějak se snad...
Takže se to tam třelo, drhlo to tam spíš jakoby mezi těma Evropanama, než mezi tou komunitou, která tam byla, a váma, dá se říct.
My jsme s místníma nějak žádný velký problémy neměli, to bylo docela v pohodě.
To možná by se mohli říct, čeho byste tam za ty 3 měsíce jakoby vlastně dosáhli? V té hudbě nějakým způsobem, ty jsi zmiňoval produkci, kterou oni chtěli, aby tam nějak jakože vzrostla, tak co za ty 3 měsíce se vám povedlo?
My jsme se teda nějak jako tou produkcí té hudby, nebo tak tím, my jsme se moc nezabývali. To taky ne.
Taky ne.
tam to pak dopadlo, že my jsme zjistili teda ještě před projektem, nám on dal vědět, že prostě nesehnal on, teď mluvím o té organizaci Pro Music, o tom našem šéfovi, protože to vlastně byla v podstatě one man organizace. A tak on nám dal vědět, že nestihl dostavit studio, takže zvukařina vypadává. Takže naší prací pak zůstaly ty webové stránky a ta kampaň.
Tak.
To je docela vážný problém, který jsi tam musel řešit, že jo? Čudlíky nakonec nebyly, kabely nebyly.
Posloucháte Klestýr, my se ještě pořád bavíme o dobrovolnících. Zmínili jsme to, že dobrovolníci do Afriky teď konkrétně vyrážejí k nějakým neziskovým organizacím, který tam zřejmě vymýšlejí projekty. Tady Petr měl trošku úplně nejakože takovou šťastnou zkušenost právě s člověkem z té neziskovky. Jak to funguje? Kdo jakoby ty projekty vymýšlí a jak vy je třeba kontaktujete, nebo ke komu se ty dobrovolníci dostanou?
A tak jak jsi zmínila, tak jsou to vždycky neziskovky, kam posíláme naše dobrovolníky, a jsou různé metody, jak my si vybíráme ty neziskovky. Buď to nás kontaktují sami, my pak zjišťujeme, jak dlouho ta organizace funguje, jaký mají představy a jestli jsme schopni to naplnit. A další možnost je, že dobrovolník náš, který byl na Glenu, tak sám navrhne ve spolupráci s organizací projekt pro nás na další rok. A další možnost je chtěz naše jiné partnery, který jako občanské sdružení Inexta máme, protože my vysíláme dobrovolníky i chtěz jiné programy než chtěz Glen. A na krátkodobý a dlouhodobý programy do zahraničí, tak i odsud bereme naše partnery v jižních zemích. Tak, v rozvojových
jasně.
Zemích.
Tak. Když se teď bavíme vlastně o tom kontaktu mezi Českou republikou a dejme tomu Afrikou, tak se tě, Petře, zeptám, jaký ty jsi udržoval kontakty s Českou republikou a stýskalo se ti těch prvních pár, nevím kolik, tak jsi kluk, tak to máš asi jinak, mě se vždycky stýskalo dlouho.
No, mě se ani moc nestýskalo. A no, tak my jsme tam, víš co, já jsem byl v docela evropském prostředí, s klukama jsem si plus minus sednul, takže to bylo OK a to nějak mě udržovalo v takovém nepříliš stejskacím prostředí.
Ty si řekl, že si plus minus s klukama sednul, Lucka se začala smát. Ty o tom víš něco víc?
Ne. Jako asi nevím, jako podrobnosti, jako tady u Petra, nebo jenom mě tak napadlo, nebo mi to asociovalo moji zkušenost, jako člověk prostě, který chtěl poprvé do Afriky, tak je naprosto v jiném světě, jako všechno je nový, lidi se s ním seznamujou, žije se jiným způsobem, hraje jiná hudba, je tam jiný vzduch, jiná teplota a člověk jako rychle zapomene na domov a Evropu. Jako,
no, to má Lucka určitě pravdu, že bylo asi jako nových věmů příliš na to, aby člověk měl čas si stejskat.
No a co potom ten návrat, to se vám zase nechtělo?
No, tak já už jsem tam pak, já jsem po projektu ještě cestoval asi měsíc a půl a tam jako, jak jsem cestoval sám, tak to už se mi trošku stejskalo pak, to už se mi trochu chtělo, ale furt to ještě bylo zajímavý a nový každý den, takže...
To jsi vydal zase sám, jo. Ty jsi se neponaučil z toho kola, jakože...
A teď se mu nic nestalo.
No jasně, no. Takže kamarádi, asi teda úplně plus minus to nebude úplně cajk. Hele, chystáte se ještě někam takhle vyrazit? Bylo to pro vás něco tak pozitivního? Dalo vám to tolik zkušeností, že byste rádi ještě něco takového podnikli?
Tak mě to dalo tolik zkušeností, že teďkom pracuju pro program Glen, a takže v současné době jakoby nechystám žádnou takovou cestu, ale do budoucna jako je to určitě lákavý. A... Jo, proč ne?
Petře.
Já bych rád. Do budoucna. Teď nic konkrétního nemám.
A může vyrazit znova? Není to jako, že vyrazí jenom jednou?
V Česgalen už se nelze účastnit v dalším roce znova. No, tak to vždycky jenom jednou.
A tak teď si hledám práci zrovna.
To jsme u té práce a já myslím, že ještě v rychlosti možná musíme zmínit, protože tak jako za vším hledej, kromě ženy, taky peníze. Takže musí tenhle ten projekt nějak být financovaný. Takže kdo ho platí, kdo platí tyhle ty užitečný výjezdy těch mladých lidí do Afriky nebo do Asie.
Takže k tomu, aby jsme mohli dobrovolníkovi chtít zpět na stipendium nebo chtít zpěvek na dopravu a ubytování, tak máme grant od Ministerstva zahraničních věcí, tak nám každý rok chtít zpívá na konkrétní dobrovolníky.
Kolik to je?
Tak jako liší se, to máme paušální částku vypočítanou podle životních nákladů v daných zemích, takže nedokážu teď konkrétně chtít žádný průměr, ale vystačí to dobrovolníkovi na ty tři měsíce. Plus máme speciální ještě peníze od Česko-Německého fondu budoucnosti, které zase nám pomáhá zafinancovat chtipravu, ty školení, která probíhají chtít odjezdem.
A ty školení, to jsme možná řekli, jsou v České republice nebo jsou jinde?
Ty školení bývají v České republice a v Německu a probíhají v angličtině. A jak jsme říkali na začátku, je to veškerý dobrovolníci z Glenu, který vyráží.
Takže vlastně ten dobrovolník během toho pobytu v té cizí zemi pobírá jakoby plat. Je mu razeno teda ubytování, ale má ještě něco, co může nějak užívat ke své vlastní spotřebě na jídlo a tak.
Není to plat určitě, takhle bych to nenazývala, my tomu chtíkáme tak jako chtít zpěvek na dopravu a ubytování.
Kapesné.
Něco jako kapesné, protože záleží na tom dobrovolníkovi, jak moc je ekonomický, jak včas zabukuje letenku, ale dá se to, když si to člověk naplánuje a ví, jakou má částku k dispozici, tak se dá vyžít.
Aby si pak mohl koupit takový moc pěkný věci, co má třeba Petr na ruce. To ti muselo zbýt, aby si to mohl koupit, ne? To jsou moc hezký.
No, to už jsem takový si hodil spíš vlastní kapsy. U nás to bylo tak, že ty prachy nám stačily opravdu na cestu a na ubytování.
Jasně.
Bylo to tak akorát.
Jasně. No, nekritizuje.
Pořad Klistýr, my se blížíme k celé a to znamená, že se blížíme do finále. Dnes jsme si celou hodinku povídali o dobrovolnické činnosti, vyrazili jsme do krásných míst za hranice České republiky a ještě dál. My ještě zmíníme důležité informace, pokud vy máte zájem, máte možnost ještě do ledna se přihlásit do projektu Glen, o kterém je tady celou dobu řeč.
Takže webové stránky, kde najdete veškeré informace, do kdy se hlásit, jak se vyplňuje přihláška, na jaké projekty se můžete hlásit, jsou www.inexsda.cz.
Ještě bychom možná mohli říct, jak moc je to tvrdý boj se dostat, pokud si chcete stát dobrovolníkem, kolik se třeba hlásí lidí a kolik se tam dostane.
Tak těžko chtít, jak to bude letos. Vybíráme 7 lidí, minulý rok se nám hlásilo 60 lidí a vybírali jsme 6, tak se určitě hlašte.
Pojďme ještě připomenout ty země, kam letos budou dobrovolníci moc vyrazit prostřednictvím projektu Glen.
Takže je to Mongolsko, Vietnam, Kenya, Etiopie, Zambie dvakrát. A Mozambik.
Tak výborně, pokud někdo chcete si zlepšit karmu, jak já říkám, a někomu pomoct dobrý věci, tak určitě pošlete přihlášku, napište nějaký moc pěkný motivační dopis a třeba vás vyberou. My moc děkujeme, že jste přišli, děkuju Lucce Bilderový a děkuju Petrovi Němečkovi, ještě bychom spletli tvé jméno, to už byl úplný konec. Děkujeme, že jste přišli, přejem hodně úspěchů.
Děkujeme.
Díky.
Do další nejen dobrovolnické činnosti. No a my tady budeme zase příští úterý a zase od 9, tak se nechte překvapit. Zuzka a Judita, mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.